Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Dommedagsprofeten, der fik ret.
Vi har før vendt, hvor meget jøderne skal igennem, før det hele bliver godt. Og dagens tekst er nok en af dem, hvor vi virkelig får et indblik i, at det er faktisk utrolig hårdt at være Guds udvalgte folk. Og at det faktisk også kan være virkelig, virkelig hårdt at være Guds profet. Og det må man sige virkelig er tilfældet for dagens hovedperson.
Ja, når jeg holder foredrag om Bibelen, eller taler om Bibelen, så siger jeg altid, som en del af min gennemgang, at en af de vigtigste begivenheder i vores historie, er dengang babylonerne indtog Jerusalem i 587 før Kristi fødsel. Og det er jo egentlig en mærkelig ting at sige. Fordi hvordan i alverden kan det have så stor en betydning for os, at en by, ligesom så mange andre, blev indtaget af et historisk imperie, ligesom så mange andre, lang tid før vores tidsregning overhovedet begyndte. Men grunden til, at jeg siger det, er, at det førte til en helt ny måde for jøderne at forstå sig selv i forhold til Gud på. Det er en måde, der satte en skuffet og straffende Gud over for et syndende folk i sådan en, hvad kan man sige, nærmest fast modsætning. Og det lyder så gammeldags i dag, at Gud er sur og vi har syndet, fordi det er en hovedåre også i kristen tankegang, og derfor også op i vores kultur. Men denne her gang var det virkelig noget af en nyskabelse. Så i det her afsnit, der følger vi en af de allerstørste af profeterne, Jeremias, helt tæt på denne her historiske begivenhed med Babylons indtog i Jerusalem. Jeremias var biografisk set, altså konkret historisk set, men også mytologisk set, i første parket ved historiens gang.
Han havde simpelthen første række.
Han havde desværre for ham første række billetter. Og i hans sådan ret vilde konklusioner ser vi, hvordan de her tanker bliver formet. Men vi ser også, hvordan de bliver modtaget, og også hvordan det bliver til en meget, meget større fortælling, end bare noget, der handler om lige der og da. Jeremias, han er kendt som den klagende profet. Han jamrer over Jerusalems fald, og så forklarer han, hvordan det, altså faldet, ifølge ham, er en del af Guds plan. Og det er ret slående, når man læser Jeremias, hvor langt tanken egentlig bliver drevet i de her tekster. Altså dem, der så er skrevet af ham, eller skulle være skrevet af ham. Når man har læst Jeremias bog, Lauge, som vi lige har gjort, så står man tilbage med byggestenene til alt det, der bliver til senere jødedom, men altså derved også det, der førte til kristendommens selvforståelse og, for vores vedkommende, altafgørende, Paulus' logik. Der er en grund til, at Jeremias' billeder er citeret så ofte i det Nye Testamente. Og der er en grund til, at hans tanker blev nogen, vi er tvunget til at forholde os til og forstå, både for sådan at værdsætte dem, men også for at kunne sætte os fri af dem, hvis det er det, vi vil. Jeremias' bog er endnu en af nøglerne til at forstå, hvordan vi nåede hertil, hvor vi er i dag. Så velkommen til.
Så lad os prøve at åbne den her bog op. Og den her bog, den starter jo som så ofte med, som det gør med profeternes bøger, at vi får præsenteret selve profeten, der i dette tilfælde er Jeremias, som bliver kaldet til profet af Gud. Og vi har jo været her så mange gange før, men jøderne, de har stadig ikke forstået budskabet, og så må de jo få det at vide igen, at der er kun én Gud, og det er Gud. Men jøderne kan ikke holde sig i skindet, og de er endnu en gang kommet til at bede udenom og dyrke nogle andre guder. Og jeg synes lidt, at det her er nok den bog, hvor vi har sådan det tætteste på sådan et utroskabstema mellem jøderne og Gud. For det virker til at være en gentagende ting.
Mm.
Og det er jo ikke, at jøderne ikke dyrker Gud. Problemet er, at de også dyrker andre guder. Og det gør Gud så rasende, at han vil smadre jødernes tempel ved at sende en frygtindgydende fjende fra nord hen og indtage Jerusalem. En stor del af bogen, og vi skal sige, det er en lang bog det her, bruges på, at Jeremias anklager Israel for det synder og advarer dem om de konsekvenser, der vil komme, fordi de ikke overholder pakten med Gud. Men efter 20 kapitler, så afslører han, hvem den frygtelige fjende er, der skal komme og ødelægge Jerusalem. Og det er simpelthen babylonerne, som er den her frygtindgydende fjende. Og så efter det, så synes jeg i hvert fald, at bogen skifter noget karakter og fokuserer atypisk meget på selve profeten, altså Jeremias egen historie. Og man kan sige, det er nok ikke så underligt, at israelitterne begynder at blive noget træt af ham her, Jeremias, som bliver ved med at profetere om deres synd og den ødelæggelse, der skal komme. Og da Jeremias profeterer, at det hellige tempel vil blive destrueret, så får jøderne nok, og de vil faktisk gerne dømme ham til døden. Og han skal virkelig bruge sine talegaver for ikke at blive dømt til døden. Men Jeremias har selvfølgelig ret, for selvfølgelig kommer babylonerne og smadrer Jerusalem. Og herfra så sker der ret mange forskellige historier, som altså, vi får flere eventyr kapslet ind i den her historie. Men bogen slutter med, at Jeremias siger, at Gud vil fortsætte med at bruge Babylon som en straf mod de andre nationer. Det vil sige, det er ikke kun Israel, der skal lide her. Det er virkelig hele området, der får en ordentlig svirper af Babylon. Og til sidst vil Babylon også selv blive straffet. Og som i de her klassiske profetiske bøger, så lyder det jo alt sammen trist og tragisk. Men den indeholder også et glimt af håb undervejs, at retfærdigheden vil ske fyldest, og at Davids slægt på sigt vil herske over Israel igen. Og man kan jo så tænke sig til, hvem for Davids slægt det skulle være. Men man kan vel sige, Christian, at jøderne skal godt nok lide meget, før det hele bliver godt igen.
Ja, altså det, du har fuldstændig ret. Det er tilbagevendende tema selvfølgelig, at jøderne skal lide så meget, før det bliver godt osv. Og det er en gennemgående ting ved de her profeter, at de jo forsøger at sætte ord på igennem det gamle testamente, hvorfor det dog kan være, at det går så dårligt, og hvad der bare lige skulle ændres, og så skulle det hele nok blive i orden. Det er så desværre virker det bare til jødernes karakter som sådan, der skal ændre sig. Det er åbenbart sværere, end man tror, og det er jo meget menneskeligt.
Jeg skulle til at sige, livet er kompliceret, og religion er også kompliceret, og forholdet til ens guder er også kompliceret.
Ja, lige præcis. Og Jeremias, han er virkelig en af de store profeter i både kristendommen og i jødedommen, og endda i islam. Og historikerne mener, at der nok har været en Jeremias, at nogle af de her tekster faktisk stammer fra en historisk korrekt Jeremias, der har blandt andet været lavet noget fantastisk arkeologisk research, hvor man har fundet altså spor efter de mennesker, han refererer til. Så det vil sige, om ikke andet har der nok været en på det her tidspunkt, der har profeteret eller talt, og måske endda skrevet nogle af de her ting ned. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor mange af teksterne i Bibelen, der direkte er skrevet ham. Det kommer vi ind på lidt senere.
Hmm.
Han er spændende af den grund, fordi han ser ud til at have levet i Juda, i Jerusalem, i den periode, lige før og under babylonernes indtog, og så som vidne til deres ødelæggelse af Jerusalem, deres bortførelse af mange af jøderne, og så videre, så videre. Det vil sige, at han var et levende fra det, sådan det 6. århundrede før Kristus ind i det 5. århundrede før Kristi fødsel. Altså det vil sige, i den periode sådan cirka.
Men det vil sige, at vi tænker faktisk, at han er en historisk person?
Ja, altså man kan sige, der er folk, der argumenterer for, og det kan man sagtens argumentere for, at Jeremias som karakter er en kompositperson, at han er en, man har fundet på, der skal stå som afsender på alle de her ting, men der er så meget i hans tekster, som tyder på, at de afspejler en eller anden form for bevidsthed, der har været til stede på det her tidspunkt. Så derfor, ligesom vi kalder testamenteforfatterne for Lukas og Markus og Matthæus, så kalder vi ham her for Jeremias. Det er nok det mest sandsynlige at bare sige, at der er nok en eller anden, der hedder Jeremias. Også fordi, at der er så meget af historien, der jo netop ikke viser, at han bare kunne gå på vandet, og at alle gjorde, hvad han sagde, men at det faktisk ikke lykkedes for ham. Altså, der er sådan nogle fortællinger, som virker ret historisk korrekte. Deri er der så også blandet alt muligt sagnomspunden og de her sådan retrospektive profetier, som er lige lovligt korrekte og sådan noget der. Og teksten skifter jo virkelig karakter undervejs, så det er jo noget af det, man skal prøve lidt at sådan holde for øje. Men det vi måske i hvert fald kan sige, hvis han levede på det her tidspunkt, så begyndte han sin profeti i kong Josias regeringstid. Og det er relevant for os, Lauke, fordi kong Josia har... Vi har ikke rigtig lavet et helt program om ham, og det skal vi gøre. Men jeg har nævnt ham før, det er ham, man mener, der begyndte denne her proces, hvor man forsøgte at samle jødedommens tekster sammen og finde ud af, hvad i alverden det var, det egentlig betød det hele. Det var en proces, der skete før Jerusalems fald, men virkelig tog fart efter at føre det til det, man kalder andet tempels jødedom.
Så han er deres svar på Saxo?
Ja, det kan man sige. Eller han var i hvert fald ham der overså eller startede den her deuteronomistiske bevægelse eller tradition, hvor man forsøgte at fortælle en samlet historie om jødedommen. Og virkelig insisterede på den her med monoteisme og så sådan. Og sådan nogle ting. Og det er der en grund til. Fordi Josias kommer efter nogle konger, som virkelig har, hvad kan man sige, skidt højt og flot på det første bud. Og det er også noget af det, Jeremias forsøger at forholde sig til her. Og Jeremias bog har som sagt forskellige teksttyper i sig. Der er både sådan profetier i sig selv, der er nogen, der er i prosa, der er nogen, der er i sådan en klassisk jødisk poesiform. Så allerede der kan man sige, okay, er det overhovedet den samme person, der har skrevet dem? Eller, og hvad for nogle af tidligste, det der er blevet forsket meget i. Derudover har vi også de her tredjepersons narrativer, der handler om Jeremias. Og de udvikler sig til netop at være involveret andre karakterer og eventyr og drama og sådan noget der. Så der er en ret stor chance for, at de her poetiske og prosaiske tekster går tilbage til hvad end den historiske Jeremias så har været. Men det er svært at se, hvornår de er skrevet ned, og det kan også godt være, nogle gange ser vi også, at de prosateksterne genfortæller det, der lige har stået i en poesitekst, og det tyder måske på, at der har været flere forskellige nedskrivninger af de her ting. Mens tredjepersonsfortællingerne, altså dem, der handler om ham, de har meget mere karakter af eventyr. Det betyder ikke, at de kan have rod i virkeligheden. Vi har som sagt set referencer til personer, som man, altså 2.500 år efter, har fundet bevis på, Gud, det er en rigtig person. Der var den her person i Jerusalem på det her tidspunkt. Det interessante ved teksten, når vi sådan læser den som tekst, er ikke bare de her formmæssige udviklinger, men at profetierne undervejs ændrer karakter. De afspejler tilsyneladende ret klart nogle sådan forskellige faser. Første del af bogen, der er det Jeremias, der advarer om Babylon. De kommer for at smadre Juda, siger han. Ligesom de har smadret og underlagt sig Israel. Vi skal huske, der er to riger på det her tidspunkt. Der er Israel nordpå, og der er Juda sydpå. Senere kommer der tekster, der ser ud til at være fra selve destruktionen, hvor Jeremias nærmest glæder sig over, at det er i gang med at ske, fordi det har, altså, det har de fortjent, de her jøder. Og hvor jøderne bliver bortført til Babylon, og han ser det som Guds straf. De har bare godtaget det og sige tak. Og så kommer der en tredje sæt profetiske tekster, som forudsiger en lykkelig slutning på det hele. At jøderne kommer hjem igen, som du siger, og at Babylon nok skal få med Gud at bestille. Så det er sådan tre forskellige tider nærmest, de her tekster kommer fra. En før, en undervejs, og en efter, som er mere sådan klassisk apokalyptisk.
Ja, og de forskellige. Altså, jeg synes godt nok, den skifter meget stil, den her, ikke?
Det gør den nok. Og det er her, vi også må kigge på, at når du har så væsentligt forskellige tekster. Er det så bare, fordi Jeremias skriver over en lang periode, eller strækker det sig også nok meget mere sandsynligt til nogle senere profetier, hvor, som nok skal give noget lys, som er blevet på en eller anden måde skrevet ind i samme tradition, ikke? Så det er, der, det er lidt det, vi ender med. Så, ligesom med Esaias for eksempel. Et kompliceret dokument, sat sammen med en masse forskellige kilder, men hvor der virkelig altså er noget historisk gods, som vi går i gang med i det her program.
Ja, så forestil dig, at man starter med at sætte en dokumentar på, og så bliver den til en spillefilm undervejs, og så ender den i en musical. Altså, det er næsten den følelse, man har.
Perfekt billede. Fuldstændig.
Men jeg synes jo, at Jeremias er jo en profet, og jeg synes, at han er en spændende karakter. Og generelt synes jeg også, at sproget her er, altså, den er voldsom. Den er virkelig voldsom. Altså, der er noget, som selv altså Eminem i 8 Mile vil sige, okay, så slapper vi af. Det var lige over stregen.
Lad din ulykke tugte dig. Lad din trøstløshed straffe dig. Du skal indse, hvor ondt og bittert det er, at du svigtede Herren din Gud og ikke frygtede mig, siger Herren. Herskares Herre, for længst har du brudt dit åg og sprængt dine lænker. Du sagde, jeg vil ikke være træl. Men på alle høje bakker og under alle grønne træer lagde du dig og horede. Jeg havde dog plantet dig som en vinranke, en ægte stikling. Hvor kunne du da forvandles til et vildskud, en uægte vinstok? Om du så vasker dig med sæbe og øsler med lud, er du i mine øjne plettet af synd, siger Gud Herren.
Men jeg synes også, at der er et sådan voldsomt og lidende tema. Og det er ikke kun Guds raseri. Også vores hovedperson i dag, Jeremias. Altså, han, det er jo klønkeri, synes jeg nærmest. Nu springer vi til kapitel 15, vers 10, hvor Jeremias siger, ved mig, mor, at du fødte mig. Jeg synes, jeg behøver ikke mere. Jeg synes bare, det er en fantastisk sætning. Altså, det kan næsten ikke blive værre, det der. Men det, jeg også synes, der er interessant, det er, hvor fremtiden som karakter Jeremias er. Det bliver også pointeret lige bagefter, at han skal lide, han er ensom, han har det af helvede til. Og så sker der noget sjovt, fordi jeg tænkte, hvad er det egentlig forfatteren ved med det her, at vores hovedkarakter også skal have det så dårligt? Og på et tidspunkt, og det er kapitel 36, vi er ret langt henne, så kommer der nærmest en meta-reference, tolkede jeg det som, og jeg er faktisk ret usikker på, hvordan vi skulle tolke det. Men nu læser jeg højt kapitel 36, vers 4. Jeremias tilkaldte Baruk, Nerias søn, og efter Jeremias diktat skrev Baruk alle de ord, Herren havde talt til ham i en bogrulle. Og jeg kommer til at tænke på, det er ikke, fordi ham her Baruk er lidt mere med undervejs. Jeg kommer til at tænke på, er han egentlig den egentlige forfatter her af den her bog? Og er det ham, der skriver Jeremias historie, og er det derfor, at Jeremias bliver så fremtrædende som karakter også?
Det er jo nemlig nogle gode spørgsmål, du har slået ned på her. For lige at starte med det sidste, så kan man sige, at du har fuldstændig ret. Jeremias er den af profeterne, vi får mest at vide om, altså i forhold til alle de andre, vi kender. Hvordan han levede, men også hvordan han tænkte, altså hvordan der var inde i hans hoved, og hvor svært det er at prædike noget, som ingen, ikke engang en selv, egentlig har lyst til at høre. Ikke?
Ja, det er det bedste indblik, vi har af, i det gamle testamente af, hvordan det er at være profet, og det egentlig ikke er en særlig fed fest.
I kapitel 20, der skriver, der hører vi en af de her indre monologer for Jeremias, som jo er sjældent i Bibelen som sådan, vil jeg sige.
Du lokkede mig, Herre, og jeg lod mig lokke. Du var mig for stærk, og du vandt. Dagen lang er jeg til latter. Alle spotter mig. Hver gang jeg taler, må jeg skrige, råber om vold og ødelæggelse, for Herrens ord bringer mig dagen lang kun spot og spe. Når jeg sagde, jeg vil ikke tænke på ham, og ikke mere tale i hans navn, kom der i mit hjerte en brændende ild. Den rasede i mine knogler. Jeg kan ikke holde det ud. Jeg kan ikke bære det. Alle vegne er der rædsel. Jeg hører mange hviske. Angiv ham. Lad os angive ham. Alle mine venner venter på, at jeg skal snuble. Måske lader han sig lokke, så vi kan få ramt på ham og hævne os på ham. Men Herren er med mig som en vældig kriger. Derfor skal mine forfølgere snuble og ikke få ramt på mig. De bliver til skamme. Det lykkes ikke for dem. Skændslen varer evigt. Den glemmes aldrig. Herskares herre, som prøver den retfærdige, som ser hjerte og nyre. Lad mig se din hævn over dem. Dig overgiver jeg min sag. Syng for Herren, lovpris Herren, for han redder den fattige af forbrydernes hånd. Forbandet den dag, jeg blev født. Den dag, min mor fødte mig, skal ikke være velsignet.
Så hele pointen er, det er simpelthen ikke nemt at være Jeremias. Når det kommer til Baruch der, så er du fuldstændig ret i, at der er nogen, der spekulerer i, at Baruch egentlig er ham, der har skrevet det hele ned. Jeg tror ikke på, at der er én forfatter til det hele. Jeg synes simpelthen, det veksler for meget. Jeg tror, at det kan sagtens være, at der har været en Baruch, og det kan sagtens være, at det er en af de måder, mange af de her profetier er blevet skrevet ned på, at der er gået nogen omkring og sagt, hvad var det nu, han sagde? Men det kan også godt have sket 30 år efter. Det kan også godt have sket, efter det hele er sket, var der ikke en, der gik rundt og fortalte om alt det her? Du ved, og så videre, og så videre. Så det, jeg egentlig synes, der er spændende ved det, det er jo netop, at nogle af teksterne har vi nærmest i to forskellige versioner, både en poetisk form og en prosaisk form, og det tyder nok på, at det her har været noget, man vidste, Jeremias sagde. Spørgsmålet er jo, Lauke, for ligesom at komme ind i det mere voldsomme sprog, du også nævnte før. Hvad er det egentlig, Jeremias' budskab er? Og der skal vi... Du sagde sjovt nok, at det første er i midten i bogen, at Jeremias navngiver babylonerne. Sådan har det nok overhovedet ikke været for dem, der læste, fordi der er en meget, meget klar politisk overhængende voldsom situation, som Juda, altså riget Juda på det her tidspunkt forholder sig til. Der er en real politisk situation, som er, at assyrerne, som er det store imperium, der har været op nordpå, de har domineret hele området i århundreder. Det var dem, der indtog og smadrede det rige, kong David havde bygget, altså nogle 100 år, altså 200-300 år før, det der guddommelige Israel. Så assyrerne er ligesom hovedfjenden i historien. Men det, der er sket helt historisk, ved vi på det tidspunkt, det er, at de er nu faldet til deres lille irriterende naborige, babylonerne, og babylonerne har nu underlagt sig deres tidligere storebror og er blevet det største rige i området. Altså, så nu er det babylonerne, der pludselig er blevet den nye spiller. Egypterne, som ligger... Altså, det her det er lige nord for Israel. Lige syd for Israel, der ligger Egypten. Og egypterne, de er begyndt at blive super bange, fordi de havde alliancer med assyrerne, og de har intet med babylonerne. De forsøger at støtte assyrerne i deres kamp mod babylonerne, og det virker bare ikke. Så efter babylonerne først har besejret assyrerne, så kæmper de mod egypterne, og det vinder de også. Babylon står nu som den nye superspiller på området.
Okay.
Israel, altså det vi kalder Israel i dag, er på det her tidspunkt to riger. Israel og Juda, og de ligger altså klemt mellem de her store imperier. Og det har været klart for de fleste, at babylonerne på det her tidspunkt op nordpå, er nogen, man bliver nødt til at forholde sig til. Så når Jeremias, han siger, at der er en kæde, der er ved at boble over op nordpå, så ved man godt, hvad han taler om. Deres naboland, altså Judas naboland, Israel, det andet jødiske land, op nordpå, det er allerede faldet. Og ifølge Jeremias, så er problemet, at jøderne i Juda, de går rundt og fortæller sig selv, det kommer ikke til at ske her, fordi vi har templet.
Vi har... og velkommen til krigens døgn anno 500 før Kristus.
Nej, men det er jo det, der er så vildt, ikke? Ifølge Jeremias anklage, så er det, at de går rundt i Jerusalem og siger, at de kommer sgu aldrig herind, fordi vi har templet, og i templet, der står arken, og i arken, der er Guds manifestation på jorden. Så hey, hvordan skulle det nogensinde kunne lade sig gøre? Og Jeremias' hovedbudskab er, den logik holder ikke.
det ord, som kom til Jeremias fra Herren. Stil dig i porten til Herrens tempel. Der skal du udråbe dette ord. Du skal sige, hør Herrens ord, hele Juda, alle I, som kommer ind igennem disse porte for at tilbede Herren. Dette siger herskares Herre, Israels Gud. Gør jeres færd og jeres gerninger gode, så vil jeg lade bo på dette sted. Sæt ikke jeres lid til de løgne ord. Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Nej, gør jeres færd og jeres gerninger gode. I skal dømme retfærdigt, mand og mand imellem. I må ikke undertrykke den fremmede, den faderløse og enken. I må ikke udgyde uskyldigt blod på dette sted. I må ikke følge andre guder til ulykke for jer selv. Så vil jeg lade bo på dette sted fra evighed til evighed i det land, jeg gav jeres fædre. Men I sætter jeres lid til løgneord, der intet gavner. Kan I stjæle, begå drab eller bryde et ægteskab? Kan I sværge falsk eller tænde offerild? For Baal kan I følge andre guder, som I ikke før har kendt, og så komme og træde frem for mit ansigt i dette hus, som mit navn er udråbt over, og sige, vi er reddet, når I begår alle disse afskyelige handlinger.
Så det er simpelthen det, han siger helt konkret, er, det nytter simpelthen ikke noget mere. Det er jo et vildt udsagn. Jeremias fortæller dem, at templet er ikke en garant. Gud beskytter dem ikke, fordi de gør alle de her andre ting. De dyrker forkerte guder, de opfører sig amoralsk, og det vil sige, det er ikke nok.
Han rammer hovedet på sømmet. Nu snakker jeg ikke sådan i forhold til tro og religion. Altså sådan helt reelt kan man jo sagtens forestille at sige, at der har været en på det her tidspunkt, der siger, det her nytter jo ikke.
Mm. Det nytter
det her,
simpelthen ikke.
Det beskytter jeg jo ikke, det her tempel.
Og Jeremias er meget konkret. Han siger fra vers 12 og frem, gå til mit helligsted i Shiloh, hvor jeg tidligere lod mit navn bo, og se, hvad jeg har gjort med det, på grund af mit folk Israels ondskab. Shiloh, det var altså det sted, hvor at Josva, du kan huske Josva, der indtog kananæernes land, han byggede det telt, hvor at arken skulle stå, som Moses havde fået besked på fra Gud. Så det vil sige, at Shiloh er et helligt sted. Det er det sted, hvor arken stod før i tiden. Det ligger i Israel, altså nordpå, og på det her tidspunkt, der er det fuldstændig ødelagt, fordi at babylonernes konge, altså den virkelige historiske konge Nebukadnesar, han indtog flere og flere af de her omkringliggende riger, Syrien, Ashkelon og Juda var ligesom fanget, og Israel prøvede at sætte sig imod, og de er blevet destrueret. Så det, Jeremias siger, som er et rigtig, rigtig godt argument, det er, at han siger, dude, det virker ikke. Vi havde et andet helligt sted, hvor arken stod før i tiden. Mega vigtigt sted for jøderne. Det er blevet indtaget. Så det er i og for sig sådan ret realpolitisk, det han kommer med. Så derfor kan man også godt sige, at det er ikke så tåget og profetisk crazy. Det er egentlig en mand, der går rundt og siger, det her, det ender galt. I kan ikke vide jer sikre. Og så lægger han selvfølgelig en teologisk pointe oveni. Hvis vi bliver ved med at opføre os på den her måde, så kommer Gud og straffer os. Det, der skete rent historisk, det var, at kong Josias, som var den her, der forsøgte at samle jødedommen på en måde, hans søn og efterfølger, kong Joachim, som også er aktiv, mens Jeremias profeterer, han ender med historisk at bøje sig for Nebukadnesar og underlægge Juda Babylon, men det er som sådan en slags understat. Og han er hele tiden lidt irriteret over det, og på et tidspunkt, så forsøger han sig med et oprør, og det skulle han ligesom aldrig nogensinde have gjort. Det her, hvor babylonerne, altså rent politisk, rent historisk, er på et tidspunkt, hvor de siger, nu skal vi straffe Juda, nu skal de have at vide, at de skulle ikke have forsøgt at sætte sig op imod mig. Så på en måde kan man sige, Jeremias er den dommedagsprofet, der fik ret. Altså, det er ikke...
Men er det ikke meget aktuelt, det der foregår?
Jo, det er det nemlig. Det sker imens. Så det er jo ikke særlig svært at forestille sig, Jeremias går rundt i Juda på det her tidspunkt. Han ser det babylonske rige vokse så stort. Han ser dem besejre først Assyrien, så Egypten, så Israel bliver taget, nabolandene falder en efter en, og jøderne går rundt og siger, vi har templet, så vi er sikre. Så man kan sige, grundlæggende har Jeremias jo ret i sine observationer, og arkeologisk og historisk er det simpelthen, altså virker det som om, de er skrevet ret tæt på. Han skriver fra et specifikt tidspunkt, hvor alt omkring er faldet, og Juda holder ud og tror sig for gode.
Altså det er lidt som en politisk kommentator, der siger, det jeg forudsætter sker, det var det, der lige skete.
Lige præcis. Og Jeremias' logik er, at Juda vil falde. Og det ved det så, og det er så her, den profetiske del kommer. Det ved det jo, fordi det er et syndfuldt land. Og Jeremias, han refererer til de forfærdelige ting, som jødernes konger har gjort. Og her skal vi også lige få ind i konteksten, at kongerne før Josias, altså grunden til Josias, ville samle jødedom. Kongerne før havde været i jødisk standard fuldstændig vilde, specielt kong Manasse, som er Josias' bedstefar. Han installerede aldre til Baal og Asherah og Moloch endda, hvor man ofrer børn og alt muligt. Han praktiserede flere guderi på ligesom et officielt plan, ikke? Altså han satte Asherah-pæle ind i templet osv. Så alt det den politik, Josias gør op med, og Jeremias pointe er, jamen det er ikke nok, at kongen forsøger at gøre op med det. De er jo stadig i gang. Også i kapitel 7 fra vers 16, der kommer der det her fantastiske billede af, kan du ikke se, hvad de gør i Judas byer og Jerusalems gader? Børnene samler brænde, fædrene tænder ild, og kvinderne ælter dej, så de kan lave offerkager til himmeldronningen og udgive drikoffer for andre guder og krænke mig. Det vil sige, himmeldronningen her, det betyder Isis. Og Isis er den gudinde, man dyrker i Babylonien. Så det vil sige, det er babylonske guder. Det tyder på, at det kan godt være, at Josia, han har forsøgt at reformere landet, men det er altså ikke lykkedes. Så Jeremias pointe er, det her det er for sent. I har ødelagt Israel. Der er ikke noget at gøre. Gud vil ikke have mere at gøre med os, ligegyldigt hvad kongerne siger. Og han forudser, at der fra nord, sjovt nok, kommer et folk, der skal ødelægge dem.
Man kunne næsten forestille sig, at babylonerne allerede er, godt være, de ikke officielt har indtaget det, men allerede er ret meget inde i Israel på det tidspunkt.
Og det er de nemlig. Det første, som sagt, som kong Joachim gør, det er egentlig, han laver sådan en pagtsaftale, hvor Juda underlægger sig, og det er den, han nu gør oprør mod. Så ja, du har fuldstændig ret. Babylons kultur er på vej ind. Det er slet ikke så jødisk, som vi godt kunne tænke os, når vi kigger tilbage. Det er en højst sandsynligt flerkulturelt på alle mulige måder, og som en anden Mogens Glistrup, så Jeremias, han siger, vi skal have dem ud. Vi skal simpelthen have dem ud, de der andre indflydelser. Og det er jo meget klart nu at se, hvorfor er det alle efter Jeremias? Jamen, det er sgu da klart. Han går rundt og råber det her op. Han antaster både alle de her nye traditioner, som jøderne går rundt og siger, men han antaster i høj grad også det, at jøderne tror, jamen, vi er jo Guds udvalgte folk, så det her kommer ikke til at ske for os. Og det er jo klart, det gider folk simpelthen ikke at høre på. Og så er der det her vilde tema, som jeg synes er ret unikt for Jeremias, hvor Gud flere gange siger den her sætning, hvorfor skulle jeg tilgive dig? Altså, skulle jeg ikke straffe dem her?
Ja, ud fra den logik, så er det jo fuldstændig fair.
Ja. Altså. Så på en måde kan man sige, at Jeremias, han kobler noget meget, meget realpolitisk, som virkelig ikke tyder på en profeti, der er skrevet mange år efter, men tyder på en ret god analyse af den sådan militære trussel, og så kobler han det så med, og det er det, profeterne jo gør, de kommer med Guds ord til, hvordan man skal undgå det her. Og problemet er jo selvfølgelig, vil Jeremias mene, at de ikke lytter.
Jeg synes bare, det har været meget sjovt at læse den her med, at Gud er så sur, og årsagen til, at han sender babylonerne ned for at smadre Israel, det er, at han nærmest tager sin partner, som er jøderne, i at være konsekvent utro hele tiden. Og kigge på det som det her utroskabstema, er faktisk en, det lyder under at sige, men det er faktisk ret sjovt at læse det på den måde. Det er nærmest som om, han siger, skrid med dig, jeg vil ikke se dig, samtidig med han siger, jeg tilgiver dig, men du skal også stoppe med at være utro lige nu.
Herren sagde til mig, selv det utro Israel er mere retfærdigt end det troløse Juda. Gå hen og råb disse ord mod nord. Du skal sige, vend tilbage, du utro Israel, siger Herren. Jeg vil ikke længere se vredt til jer, for jeg er trofast, siger Herren. Min vrede varer ikke evigt, men erkend din skyld, at du har brudt med Herren din Gud. Du strøede din elskov ud til fremmede under alle grønne træer. Mig adled I ikke, siger Herren.
Og jeg tænker, at den her tekst på mange måder virkelig eksemplificerer det her, som jeg egentlig synes er sådan et ret kompliceret forhold mellem jøderne og deres Gud. Altså, på Facebook vil der stå, altså den her relation, it's complicated. Hvornår opstod den her tradition, tænker jeg? Altså, myten om, at jøderne ikke kan forstå deres Guds vigtigste bud, at de ikke må have andre guder.
Ja, jeg tror, at man skal, som sædvanligt med de her ting, på en måde vende det spørgsmål lidt om. Fordi at egentlig så er historien ikke, hvorfor kan de ikke være den ene gud tro? Egentlig er historien, hvor er det dog en vild nyskabelse, at jøderne finder ud af, at der nu kun skal være én gud. Og på mange måder så handler mange af de her fortællinger mere eller mindre historisk om, hvor svært det har været at konceptuere denne her idé. Det ser ud til at være noget, der har taget mange, mange hundrede år, at Jahve udråber sig selv til den eneste Gud, eller at jøderne pludselig forstår, omkalfatrer ideen af, hvad en Gud er, at der kun er en Gud, og de andre guder, de starter med at være mindre værd, så bliver de til trusler, så bliver de til dæmoner, og egentlig kan man sige, i stedet for at sige, hvor er det dog mærkeligt, de ikke kan holde den troskab, så er det omvendt en helt historisk unikt i denne her tekstsamling, at vi ser jøderne forsøge at forholde sig til denne her sådan idehistoriske nyskabelse, at én Gud er den eneste Gud, de har brug for. Så kan du pludselig se, så bliver det nemlig naturligt, så bliver det, når det er det, det egentlig handler om. Og så bliver det jo fortalt i denne her jødiske selvfortælling, som er ved at samle sig på det tidspunkt, som at det har vi ikke kunne finde ud af, og det er derfor, vi ikke har fået indløst de løfter, som vi har fået af denne her ene Gud. At vi skal leve i fred og fordragelighed i Guds rige, og at vi er det udvalgte folk, og vi har det hellige land, osv. osv. Og du har så til gengæld også ret i din anden betragtning, at vi ser i den her sammenhæng, at Jeremias, han benytter sig af et meget klart billed- og symbolsprog. Vi skal lige sige, vi taler lige nu mest om den Jeremias, vi ser i de første 15-20 kapitler, hvor han på en måde advarer om det her. Og der benytter han sig af det her billede- og symbolsprog, der sammenligner Israel med en utro kvinde. Det er jo en fantastisk tekst, og det er jo en bitter tekst, som der står i starten af kapitel 3. Når en mand sender sin kone bort, det er Gud, der sender Israel bort, og hun forlader ham og bliver gift med en anden, kan han så tage hende tilbage? Det vil sige, nu har hun jo været sammen med en anden. Det er virkelig bittert. Han sammenligner Israel med en kamelhoppe. Et brunstigt æsel, der bare søger, altså der ikke kan være i sig selv at begær. Det er en voldsom tekst. Men jeg minder dig om, at du måske kan huske det her fra en profet, der skriver lige efter ham, nemlig Ezekiel. Han taler også om Israel og Juda som de her søstre, der bliver voldtaget eller giver sig hen i voldtægt. Det er virkelig et tema, der bliver centralt i denne her tids sådan strafmytologi og jødisk teologi, at Guds land er Guds brud, og at Gud er brudgommen.
Er det stadig sådan i dag for jøderne?
Det er stadig en retorik, man bruger, men før du falder ned af stolen over det, det er det jo også i det nye testamente. Vi ser i Markus, Matthæus og Lukas, hvor Jesus er brudgommen, der nu er ankommet. Og hvis man så begynder at forstå Israel ikke som et land, men som et folk, så er det jo Guds udvalgte folk, altså de kristne, der er bruden. Så det er ligesom en måde at tale om det at møde Gud, som faktisk ender med at få en kæmpe betydning helt op til i dag. Vi har kristne prædikner i dag, der bruger den samme retorik. Men i det her billede, hvor det kommer frem, der er det den manglende trofasthed, der er det afgørende. At det her med, at israelitterne, de horer med andre. Og så kommer de tilbage og siger, jamen, jeg har min mand. Du ved, han passer på mig. Og så siger Gud, gider jeg ej at passe på dig. Du har lige været i seng med alle mulige andre. Og det er et meget brutalt billede, men det er også et meget effektivt billede.
Ja, jeg vil gerne købe det drama og filmatisere det. Lad os sige, at jøderne er utro over for Gud. Til gengæld har Gud jo også en relation til Babylon. Det synes jeg jo er underligt, fordi Babylon er vel de onde?
Ja, det skulle man tro, og det er nemlig ret vildt og karakteristisk ved Jeremias, at hans reaktion, som vi kommer længere hen, når det så begynder at ske, altså når det er Babylon, og de kommer ind og overtager den og begynder at ødelægge, så finder vi nærmest en glæde over ødelæggelsen hos Jeremias. Som teksterne skrider frem, så er det ikke mere en kedel nordpå, der måske bobler over, men ved kapitel 20-21 og frem, så ser vi, at altså, den her skøre mand Jeremias, der gik rundt og råbte, at himlen falder ned, nu falder himlen altså ned, og en ting er at profetere, om det. En anden ting er at se ødelæggelsen omkring sig i øjnene og applaudere den, altså lige op i folks ansigt. Man forstår godt, hvorfor han har været upopulær, ikke? Og det er jo også derfor, han bliver smidt i fængsel og banket og forsøgt dræbt og henrettet. Og altså han begynder at opfordre jøderne til at acceptere babylonernes ødelæggelse og bare godtage det, tage imod det, overgive sig, nærmest at læne sig ind i det, fordi ellers gør Gud det bare værre. Det er ret skørt at læse. Og der er du fuldstændig ret. Nebukadnessar er Guds straffende redskab. Han er endda hans hammer, som han bruger til at bringe israelitterne ned. Jeremias begynder ligesom at fortolke bortførselen af så mange jøder til Babylon. Altså en forfærdelig ting, som en slags omvendt redning, at dem, der blev taget med, det var de gode fiender, mens dem, der blev tilbage, var uspiselige.
Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der har tænkt, nu stopper du, Jeremias. Jeg gider ikke mere, og hvis du fortsætter, og så er han fortsat, og så, ellers så kapper vi hovedet af dig, og så er han alligevel fortsat, ikke? Altså.
Så det er ligesom den anden fase, vi ser, hvor Jeremias i og for sig går rundt og siger, hold nu op, altså du ved, bare accepter det, I er som folk så forfærdeligt, at det bedste, I kan håbe på, det er nærmest en form for afstrafning og en lutrelse ved al denne her dårligdom. Så i sidste fase af Jeremias' bog, så begynder teksterne mere og mere at handle om fremtiden. Der er alle de her eventyr, som vi ikke rigtig kommer så meget ind på, eller fortællinger, men profetierne er nok nogle tekster, der er blevet skrevet efter eksilen i Babylon. De mangler ligesom den samme aktualitet, og de er ikke lige så på en måde socialrealistiske eller realpolitiske. De bliver mere sådan noget med, at jøderne skal nok komme hjem igen. Og det, der jo skete i virkeligheden, var, at det babylonske rige, det faldt til et nyt imperielauge. Efter det assyriske og det babylonske, så kom det persiske imperie. Det er en af de største nogensinde. Og da perserne indtog Babylon, så lod de jøderne komme tilbage, og de godtog Juda som sådan en understat, kan man sige. Og det er også her, at Jeremias begynder at forudse, sjovt nok, at Babylon skal falde.
Du var min hammer, mit krigsvåben. Med dig knuste jeg folkeslag. Med dig ødelagde jeg riger. Med dig knuste jeg heste og ryttere. Med dig knuste jeg vogne og mandskab. Med dig knuste jeg mænd og kvinder. Med dig knuste jeg gamle og unge. Med dig knuste jeg drenge og piger. Med dig knuste jeg hyrder og deres hjort. Med dig knuste jeg bønder og deres oksespand. Med dig knuste jeg statholdere og fyrster. Nu gengælder jeg Babylon og alle Kaldæas indbyggere. Alt det onde, de gjorde mod Sion, mens I ser på det, siger Herren. Nu kommer jeg mod dig, du ødelæggelsens bjerg, siger Herren. Du, som ødelagde hele jorden. Jeg løfter hånden mod dig, vælter dig ned fra klipperne og gør dig til et afsvedet bjerg. Der skal ikke hentes hjørnesten og grundsten fra dig. Du skal blive til evig ørken, siger Herren.
Så det vil sige, at Gud brugte babylonerne, og Jeremias han hæppede på det, men alligevel skal de så nu smadres for alt det, de gjorde mod jøderne. Det er sådan lidt en mærkelig logik. På en måde har de jo gjort alt det, Gud bad dem om, men nu skal de så straffes for det.
Men det er så fordi, de i virkeligheden, og over en længere periode, men så falder Babylon igen jo. Ja,
altså. Det så falder Babylon igen, og her begynder vi at se noget af det, som virkelig minder om også de andre apokalyptiske profeter, som er lidt mere mystiske og fantastiske. Det her, hvor at vi finder sådan noget som, at heste, der ligner græshopper, og Nebukadnesser bliver til en drage, eller bliver beskrevet som en drage. Det er sådan noget, som vi ser genbrugt i Johannes åbenbaring senere, som er sådan lidt mere, at du ved, den store slags voldsomme, som vi kender det, apokalyptiske profeti. Og på en måde det her, Jeremias bevæger sig fra en ret tidsspecifik, som du siger, politisk kommentator eller skør mand, der går rundt i gaderne, til at være nok noget, der er skrevet senere i sådan en form for stor form, som begynder at vise sig i den apokalyptiske profeti. Det, der så er virkelig interessant for os, og hvorfor at den her tekst også bliver ved med at være så vigtig, det er, at Jeremias begynder at snakke om noget, han kalder en ny pagt.
Ja, men det giver jo god mening. Altså, det, den der med, hvis det går så dårligt, så hvad er det for et forhold, vi har til vores Gud, hvis det går så dårligt? Altså.
Det er lige præcis det. Og det er jo faktisk nemlig en ret god betragtning. Han siger, jamen det her, det kører jo ikke for Søren. Vi bliver nødt til at finde ud af et eller andet.
Vi bliver nødt til at sætte os ned og snakke om det. Vi er nødt til at lave en ny aftale.
Og pagten, der allerede er, det er jo selvfølgelig den med Moses på bjerget og de 10 bud og alt det der.
Ja.
Men Jeremias, han har den her foragt for den måde, jøderne har opført sig på lige nu. Han skriver, at de er uomskårne på hjertet. Det nytter altså ikke noget, at de er omskårne i kødet. Det er jo symbolet på pagten. De ligner jøder, de opfører sig som jøder, sådan rent rituelt. Ja. Og slægtsmæssigt, men i deres hjerter er de ikke trofaste over for Gud. Og det er igen eksemplet det her med, at kong Manasse, han har forbrudt sig så grundigt mod Moses og Guds aftale, at det nytter ikke noget at sige, at vi er sikre, og derfor skal der altså en ny pagt til. Og der får vi i kapitel 30 og 31 et af Jeremias' sjældne positive billeder. Alt skal blive som før, skriver han. Nej, de skal blive endnu bedre end før. Han skriver, at Gud siger, jeg bygger dig op, Israels jomfru.
Der skal komme dage, siger Herren, da jeg tilstår Israel og Juda med mennesker og dyr. Ligesom jeg vågede over, at de blev rykket op med rode og revet ned, jævnet med jorden og ødelagt og let ondt, således vil jeg våge over, at de bliver bygget op og plantet, siger Herren. I de dage skal man ikke mere sige, fædrene spiste sure druer og sønderne for stumpe tænder. Nej, enhver skal dø for sin egen synd. Et hvert menneske, der spiser sure druer, får selv stumpe tænder. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre. Den dag, jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten.
Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag, jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg besluttede med Israels hus, altså folket, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin bror og sige, kend Herren, for alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Okay!
Den er virkelig, virkelig, for det første, den er virkelig, virkelig smuk, men den smager over noget, vi også kender i dag, ikke?
Det gør den nemlig, så det vil sige, egentlig er selve indholdet af pakten den samme som før. Altså, man skal opføre sig ordentligt og kun dyrke Gud og så videre, og de er Guds udvalgte folk og sådan noget der. Men forskellen er, at den nye pagt, den bliver ikke opretholdt udefra, men indefra. Man får pludselig, alle får selv en idé om, hvordan de skal opføre sig ordentligt. Det er en af de grundlæggende principper i det, der bliver den nye jødedom. At selve lovprisningen og ritualerne og overholdelsen af loven, det er ikke bare noget, man gør, fordi det kommer udefra, det er i sig selv en form for tilbedelse, noget, man får lyst til at gøre. Og der skal vi lige huske, at i animismen, der er selve den praksis, man gør, alt det udenfor, altså de der de ritualer, man deltager i, det er selve religionen. Der er ikke noget religion ud over det. Men nu hører vi pludselig, at det kommer ind i os selv, i trofastheden, det at vi er trofaste. Og trofast, kan du høre, det lægger sig op af et ord, vi kender, vi kalder tro. Det står der ikke, men det begynder allerede at blive noget indvendigt. Og der begynder jødedommen at adskille sig markant fra alle andre religioner, i at det er dit indre forhold til Gud, ikke hvad du gør. Så kan man sige, at det her sprog om den nye pagt, det er det, der bliver samlet op af farisæerne. Farisæerne går ud på, at eller det farisæerne var optaget af, virker det til, var at være, hvordan vi skal fortolke loven, og hvordan vi skal handle korrekt, ved, så vi tilbeder Gud indvendigt. Og der var dem, der hedder essenerne, og folk, der er sådan nogle forskellige jødiske kulte, dem, der samlede dødehavsrullerne, så de skriver om den nye pagt. De kalder det deres billede og deres forståelse af, hvordan de skal overholde Guds regler. Det er den nye pagt, og alle de andre, de kommer ikke med. Og efter dem, det er den historiske kontekst, kommer der selvfølgelig en gruppe, vi netop kender godt. Jesus og hans følgere. Paulus' beskrivelse af den sidste nadver, det som er den tidligste beskrivelse af nadveren, vi har før evangelierne, er, at det er en ny pagt, som bliver beseglet med Jesu blod. Hvad skriver Paulus også? Han skriver om den nye pagt, at den ikke er skrevet på sten, men direkte på hjertet i 2. Korintherbrev.
Aha!
For Paulus bliver det her et centralt sprog. For jøde er man ikke i det ydre, og omskærelse er ikke det, som ses på kroppen. Jøde er man i det indre, og omskåret er den, som er det i sit hjerte. Det er her, han har det fra. I ånden.
Ja, fordi hvad den hedder, jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Ja, det er fuldstændig, ja.
Og hvad har Jeremias sagt? Jamen, jøderne, de er ikke omskåret i hjertet. Og det er det, som Paulus, det er det, Paulus han simpelthen tager og siger, det er det, der er den nye pagt. Hele hans fortælling om Jesu budskab er, den nye pagt, som Jeremias har forudset, den kom med Jesus. Hvordan kan det være? Jeremias snakker om Babylon, der kommer og indtager dem. Hvordan i alverden bliver det her historien? Tænk lige over det. Fordi Babylon bliver måske besejret. Men hele den her forudsigelse om, at Israel skal genoprettes og være hellig og fri, det sker ikke, Lauke. Perserne overtager bagefter, Seleukiderne, grækerne, alle de her forskellige imperier. Nu er det romerne, de venter stadig. Folk går stadig rundt og venter på, at Jeremias får ret. Hvornår kommer den nye pagt? Og det vil sige, det er derfor Babylon bliver symbol på alle undertrykkere. Guds ansigt er stadig vendt væk fra israelitterne. Det, som Jeremias har slået fast, Gud er vred, han gider jer ikke mere, I har opført jer dårligt, det må stadig være sandt. Så tænk lige over det. Det er en hel teologi, der bliver udfoldet over flere århundreder, ud fra den her idé om, at jøderne som folk er syndigt, og Gud nærmest som grundregel er ved at straffe dem.
Så forholdet er stadig kompliceret mellem jøderne og Gud?
Det er nemlig stadig kompliceret, og det som Paulus pludselig slår fast, det er, at det er nu pakten kommer, og det her med de sure druer, at nu er det den enkelte, det er jo det, der sker i kristendommen. Pludselig er du ikke defineret af din slægt, du er ikke defineret af din families tro, du er ifølge Paulus defineret af din egen tro. Og det vil sige ligegyldigt, om du er jøde, eller om du kommer ud fra en lang slægt med ISIS-styrker, eller hvad som helst, så er det nu den enkelte, der skal svare for deres egne handlinger. Det er dem selv, der skal afgøre, om de spiser af de sure druer, eller af de gode druer. Pakten er skrevet på hjertet. Det betyder simpelthen bare, at det er den enkeltes forhold til Gud. Eller tør man sige det? Det er hans eller hendes tro, der afgør, om de skal frelses. Så Paulus, han vil jo gerne sprede den her jødiske idé om frelse til ikke-jøderne. Så nu gælder det jo ikke mere, at det er slægten, der afgør det. Nu gælder det ikke mere, at bare fordi de er jøder, så de er frelste. Nu kan alle være med. Så hvad skal nu gøre, at man kan kende en fra Guds udvalgte folk, det nye Israel fra en hedning? Jamen, Paulus, han kommer med denne her. Altså, det står der ikke hos Jeremias, det er hos Paulus. Paulus kommer med en religiøs nyskabelse. Altså, det er ligesom at opfinde hjulet inden for religion, det her. Den klinger igennem idéhistorien helt op til i dag. Nu er det den enkeltes tro, der afgør, om de bliver frelst. Han læner sig op af Jeremias, men det er ham, der siger det. Når Gud kommer tilbage, for vi venter jo på, at han kommer tilbage, så er det, der afgør, om du er med eller ej, det er ikke, om du er omskåret, groft sagt, det er, om du er omskåret i hjertet. Så hele det her sprog, synden som noget individuelt, omskåret i hjertet, ny pagt, tro ikke handling, det er, rødderne ligger her, og der vil ikke, man kan ikke kunne forestille sig den kristne nyskabelse uden det her. Nu skal jeg fortælle, at ordet for pagt på græsk, det er diatheke. Well, du kan også oversætte det til testamente.
Ja.
Så hvad er det, den hedder den anden bog? Den hedder Det Nye Testamente. Den Nye Pagt.
Paulus' brev til Thessalonikerne er nok kristendommens tidligste tekst. Og her forsøger Paulus at svare på det store spørgsmål. Hvad sker der, når vi dør? Lyt med i næste uge. Husk, at du altid kan genhøre den her eller tidligere udsendelser af Bibelen Let Fortalt inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Christian Let og Lauke Hendriksen, redaktør af Rune Born Schwartz, og mit navn er Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.